Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zaključen eksodus Pirate Baya. Obsivani japonski otroci. Stagnacija francoskega gospodarstva. Poglobitev spora med obema Korejama. Začetek prvomajske šole. Začetek Antifa festa. Letišče za izmenjavo vsebin Pirate Bay se je preselilo na Islandijo. Že v prejšnjem mesecu je svoje serverje preselilo na Grenlandijo in poskušalo pridobiti ime domene. Telepost, podjetje, ki na Grenlandiji dodeljuje in registrira domene, je zavrnilo prošnjo Pirate Baya. Razlog za zavrnitev je bila seveda tako imenovana ilegalna distribucija vsebin. Posledično je Pirate Bay nadaljeval svojo pot na Islandijo, kjer mu je avtoriteta za podeljevanje domen zagotovila, da ne bo nadaljnih problemov. Na Islandiji se lahko domeno oduzame le prek sodne odredbe. Obenem bodo kakršnekoli tožbe proti piratskemu zalivu obravnavane po islandskih zakonih, ki niso pisani v prid korporacijam. Japonsko sodišče je zavrnilo tožbo staršev iz mesta Koriyama, 60 km oddaljenega od Fukushime, ki so zahtevali, da država plača zaselitev njihovih družin. Nivo sevanja v Koriyami je trikrat višji od nacionalnega povprečja in znaša 2,2 milisieverta letno, vendar še vedno manj od arbitrarno določene meje kritične izpostavljenosti 20 milisievertov na leto, ki so jo japonske oblasti določile po nesreči Fukushimi. Izseljevanje iz mest v bližini Fukushime se kljub sodni odločitvi nadaljuje, saj se rezidenti selijo na lastne stroške. Brezposelnost v Franciji je dosegla doslej najvišjo stopnjo, saj je brez službe 3,2 milijona ljudi, kar na letošnji ravni predstavlja povečanje za 11,5 odstotka. Napovedi francoskega predsednika Françoisa Hollandea o novih delovnih mestih do konca leta 2013 postajajo vedno bolj neverjetne, obenem pa mu je podpora padla na najnižje številke vseh modernih francoskih predsednikov. Kljub reformam in subvencioniranju programov za zaposlovanje mladih se bo nezaposlenost verjetno še zvišala, saj se veliko francoskih industrijskih obratov sooča z zaprtjem in krčenjem zaposlenih. Severna Koreja je zavrnila pobudo svoje južne sosede glede ponovnega zagona industrijskega kompleksa Kaesong na severni strani meje med obema državama. Kaesong je bil odprt leta 2004, v njem pa je delalo 53 tisoč severnokorejcev. Za slednje je Južna Koreja plačevala severni sosedi $130 na mesec za vsakega delavca, kar je Severni Koreji letno prineslo $90 milijonov. Industrijski kompleks je zaprt že od 3. aprila, obenem pa sta bila preprečena vstop in izstop južnokorejskih nadzornikov, ki upravljajo in vodijo tovarne. Na severu jih je le še 170, po nekaterih podatkih pa jim zmanjkuje hrane, zaradi česar je Južna Koreja pozvala k novemu krogu pogovorov in ponovnemu zagonu kompleksa Kaesong. Celoten svet, na čelu z državami, ki v vesolje pošiljajo človeške posadke in material, se bo moral kmalu spopasti z vedno večjo onesnaženostjo vesolja in zavarovati satelite v skupni vrednosti več kot $100 milijard. V vesolju namreč z 80-kratno hitrostjo povprečnega potniškega letala kroži več kot 26 tisoč delcev, večjih od 10 centimetrov, in 60 milijonov delcev premera 1 milimetra, ki prav tako lahko resno poškodujejo satelit. Trenutno se razvija več različnih tehnologij, od laserjev, harpun, mrež in samomorilskih robotov, ki bi se priklopili na večje kose vesoljskih smeti in jih poslali v zemeljsko atmosfero, kjer bi zgoreli. Vsem možnim načinom čiščenja pa je skupna njihova visoka cena. Le en podvig samomorilskega robota se ocenjuje na $200 milijonov. Raziskava profesorja Dieterja Volkeja iz Univerze v Warwicku v Veliki Britaniji je ugotovila, da imajo otroci prekomerno zaščitniških staršev večjo verjetnost, da postanejo tarče nasilnih sovrstnikov. Izsledki kažejo na nujnost težavnih situacij, s katerimi se morajo otroci spopasti sami, seveda ob podpori staršev, vendar ne pod njihovo zaščito. Prekomerna zaščita jih postavlja v milni mehurček, v katerem se ne naučijo spopadanja s težavnimi situacijami, glede na raziskavo pa njihov jok in beg povzročita samo nadaljevanje trpinčeja.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Na Mariborskem sodišču je bila na vkljub včerajšnjem protestu v središču Maribora vložena zahteva za stečajni postopek v podjetjih Sanitek in Armal. Ob morebitnem stečaju bo delovna mesta izgubilo več kot 200 zaposlenih, ki že 2 meseca niso prejeli plač. Več nam je povedal Martin Dular, sekretar Štajerskega odbora Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije.
Verde, kot je bilo rečeno, bi bil najdanes sprožen stečajni postopek v družbi Sanitek, ki bi se naj po nekaj zagotovili, ki smo včeraj bi županu dobili, ker za delati praktično že 2 plač, čim se treje odvil, da čim prej pridejo na zavod in da dobijo tudi iz zdravstvenega sklada 3 plače in del odpravnine, ki jim pripada po zakonodaji. Mi močno upamo, da bo Levana tudi temu našla tisti naboj, tisto rešitev, da bo zaostala, tako se predvideva, okoli 500 do 600 delavcev in da ne bo konec Mariborske Levane.
Kako se pa oblasti lokalno odzivajo na to, oziroma kaj pričakujete, da bo tukaj se neka rešitev poskušala najdeti ali je že praktično de facto postečala?
Ne, rešitev se išče, rešitev je, da ostane Mariborska Levarna ne več tako razdeljena, kot je zdaj bila na družbe, ampak celotna Mariborska Levarna, ker bi naj bili združeni vse dejavnosti, ki se danes v Mariborski Levarni dela. Tako tudi ta obraz Sanitek Armal, ker podvajajo te baterije, je naj tudi zaživel in v začetku je za manjšo skupino delavcev, kateri bi potem jih nadomeščali še za tistimi delavci, ki bodo ostali na zavodu in seveda, če bo tega naročilo veliko, se predvideva, da je tukaj nekje nekoč dela tudi 160 delavcev.
Kako, zakaj pa po vašem mnenju sploh prišlo do tega stečaja? Kje so bili tisti problemi, ki so privedli do tega?
Ja, gledajte, tovarna je zelo zadolžena, ne? Tovarna ima nekaj, se pravi tega dolga, do bank, do upnikov, 670 milijonov, to je veliko, veliko denarja, ne? Se pravi, lastnice so banke, Mariborska banka, Pro banka in A banka, ki nekako zdaj iščejo pač države, veliko, ta trenutje se rešujejo bolj banke, kot pa Mariborska Levarna. In po navodilih nekako vseh teh zadevah smo se tudi sporočilo, da bi naj država tudi nekako bankam poskušala odobriti, odpisati te terjatve in potem bi tudi Mariborska Levarna lahko dobila denarna sredstva, da bi lahko zaživela.
Včeraj je vlada obravnavala osnutek nacionalnega reformnega programa 2013-2014, danes pa je bil obravnavan v sklopu ekonomsko-socialnega sveta. Vsi udeleženi sindikati so po seji izrazili svoje nezadovoljstvo, o reformnem programu pa smo se pogovarjali z Branimirjem Štruhljem, glavnim tajnikom sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.
Dejstvo je, da ta reformni program prej odštancan kot ne, skratka pojavljajo se iste fraze, neka težko razumljiva latuščina urokov, ki Bruslu napoveduje, kaj vse bomo storili zato, da nas bojo še zmeraj na nek način, da nas ne bojo vrgli iz hiše, če tako rečem, pa da ne bojo poslali valjbkov. Je tako abstrakten, da pravzaprav pove vse ali pa nič. Kar je pa za mene najbolj problematično pa je, da pravzaprav podaljšuje nekatere ključne ukrepe, ki jih je prejšnja vlada forsirala, zlasti kar se tiče varčevalne politike v javnem sektorju, tudi kar se tiče bank in drugih rešitev, tako da jaz tu, razen tega, da se nam zdaj ne grozi od jutra do večera in se nam žuga in nas podcenjuje in ponižuje, ne vidim kakšne bistvene razlike zaenkrat med politiko prejšnje vlade in to.
Of je pripravil Anže Kožuh.